Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, ми продовжуємо вивчення 13-го розділу Євангелії від Іоанна. З 13-го розділу цієї Євангелії починається та її частина, яка є прощальним вченням нашого Господа. Це вчення – одне з найбільших вчень Ісуса. Справа в тому, що під час таємної вечері Господь явив своїм учням нові істини, що актуальні й донині. Тут Він говорить про свою любов до нас і про те, як ми з вами повинні жити християнським життям. Він говорить про те, що Він приготував нам, а також про взаємні стосунки між Ним і Його людьми. У нашій минулій передачі ми говорили про найбільш незвичайну подію земного служіння Ісуса, коли Він зайняв місце раба і обмив ноги своїх учнів. Обмивши їм ноги, Ісус дає учням дивне вчення про любов, яке ми продовжимо вивчати сьогодні. Давайте прочитаємо вірші з 16 по 18. По правді кажу вам, раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто вислав його. Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините. Не про всіх вас кажу, знаю я, кого вибрав, але щоб збулося писання, хто хліб споживає зо мною, підняв той на мене п'яту свою. Ісус дає своїм учням зрозуміти, що Він говорить не про всіх апостолів. Він щойно сказав їм, що вони блаженні, якщо виконують всі його постанови. Але серед них був той, хто був не в змозі виконати його заповіді. Це, звичайно, був Юда Іскаріот. Знаєте чому? Тому що Юда не вірив. Господь наводить слова 10-го вірша 40-го псалма. «Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту». Він говорить про Юду Іскаріота. І тут суть полягає не в тому, що Юда Іскаріот втратив своє духовне життя. Скоріше, ми бачимо тут підтвердження того, що Юда ніколи не мав духовного життя. Він не був вівцею, яка впала гріх і стала нечистою. Юда був, як помита свиня йде валятися в калюжу, або як вертається пес до своєї блювотини. Ці порівняння, приведені апостолом Петром у його другому посланні, прекрасно зображують Юду Іскаріота. І саме в той час Юда знаходився з Господом, і його ноги були омиті. Він одержав обмивання Слова Божого і повністю відкинув його. Я хочу, щоб у нас з вами була повна ясність. Кров Ісуса Христа – це божественна частина Його жертви. Кров Христа – дається для викуплення наших гріхів. Його кров зняла з мене всю мою провину і змила все те чорне і страшне, що було у Бога проти мене. Всі мої гріхи були обмиті, і це дає мені право без перешкод прийти до Бога. Його кров рятує людину від покарання смерті. Однак земна сторона його жертви – це очищення водою Божого Слова. Боже Слово призначене для морального відновлення людини. Після того, як ми отримуємо право примиритися з Богом за допомогою крові Ісуса Христа, вода Слова дає нам моральне очищення у нашому земному житті. 19-й вірш. «Уже тепер вам кажу, перш ніж те настане, що як станеться, ви ввірували, що то я». Один з його учнів підніме на нього свою п'яту. Ісус говорить ці слова, щоб, коли це відбудеться, апостоли не були шоковані. Тоді вони не зможуть сказати, що Ісус не знав про майбутнє зрадництво. Чи звернули ви увагу, що зрада Господа відбулася зсередини? Саме так це відбувається і у наші дні. Віруючи нерідко, ремствують про гріхи, які панують поза церквою. Але ці гріхи не наносять шкоди церкві. Більше того, деякі зовнішні грішники зрештою знаходять спасіння. Дійсні збитки наносяться тоді, коли Ісус Христос буває зраджений зсередини. 20-й вірш. По правді кажу вам, хто приймає мого посланця, той приймає мене. Хто ж приймає мене, той приймає того, хто послав мене. Жодна людина не спасається через віру того, хто несе йому Божу звістку. Ми спасаємося лише тоді, коли через Слово Боже приймаємо Ісуса Христа. Уявіть собі, що посильний приносить вам телеграму, де говориться, що ваш багатий дядько помер і залишив вам багатство. Той факт, що сам посильний може бути відчайдушним злодієм, ніяк не примушує важливості і істинності телеграми, чи не так? Я знав одного віруючого, який, зрештою, привселюдно визнав, що він невіруючий. Мені довелося познайомитися з одним з його колишніх членів церкви. І ця людина з подивом сказала мені наступне. «Як таке могло статися? Адже я сам знайшов спасіння через служіння цієї людини. Я знаю, що я спасенний, і я знаю, що я дитя Боже, але я не розумію цього». Я показав йому тоді саме цей уривок і сказав, що Юда Іскаріот теж проповідував слово і навертав людей до віри. Однак він робив це зовсім не завдяки своїм особистим якостям, а тому, що у нього було Боже послання. Бог благословляє своє слово, і ми спасаємося саме через те, що чуємо слово. Вірші з 21 по 25. Промовивши це, затривожився духом Ісус і освідчив, говорячи, по правді кажу вам, що один із вас видасть мене». І озиралися учні один на одного, непевними бувши, про кого він каже. При столі, при Ісусовій милоні, був один з його учнів, якого любив Ісус. От цьому кивнув Симон Петро та й шепнув, «Запитай, хто б то був, що про нього він каже?» І пригорнувшись до лона Ісусового, той говорить до нього, «Хто це, Господи?» Якщо ви думаєте, що Ісуса не зачіпало те, що Юда збирався зрадити його, то ви глибоко помиляєтеся. Сказано, що він обурився духом, а учні дивувалися. Ви можете уявити собі шок, який охопив тих, що зібралися? Юда був досить розумний, а тому ніхто з присутніх не міг запідозрити, що саме він стане зрадником. Кожний думав, що зрадником виявиться інша людина, хоча при цьому кожний з учнів усвідомлював, що зрадником може стати і він сам. Кожний з апостолів знав, що він здатний на цей вчинок. 26-й вірш. Ісус же відказує, «Це той, кому, умочивши, подам я куска». І, вмочивши куска, подав синові Симона Юді Іскаріотському. Існувала традиція, коли хазяїн застілля брав перший шматок хліба і віддавав його самому почесному гостеві. Цим жестом Господь робить Юду Іскаріота самим почесним гостем за столом. Він простягає йому руку дружби. Юда виявився на роздоріжжі. Христос тримав двері для Юди відкритими аж до самої останньої хвилини. Навіть в саду Ісус скаже, звертаючись до зрадника, «Друже, для чого ти прийшов?» Навіть тоді Спаситель, як і раніше, давав Юді можливість прийти до нього. Ісус прекрасно знав, що зробить одного разу Юда Іскаріот. Однак хтось сказав, що передбачення Боже зовсім не є силою, яка штовхає нас на здійснення нами наших гріховних вчинків. Тобто, незважаючи на те, що Господь знав, що одного разу зробить Юда, Він не примушував його до цього. Більше того, Ісус фактично весь час простягав Юді руку дружби, аж до самого останнього моменту. 27-й вірш. «За тим же куском тоді в нього ввійшов сатана. А Ісус йому каже, що ти робиш, роби швидше». Сатана підкоряв собі Юду Іскаріота поступово. Я не думаю, що князь темряви раптово бере владу над людиною. В житті людини відбувається безліч незначних падінь, які надають сатані можливість поступово поневолити його. І зрештою, сатана цілком опановує такою людиною. Господь дав Юді можливість прийняти його, але Юда відвернувся від Спасителя. І тоді сатана зробив наступний крок і ввійшов у нього цілком. Юда приймав самостійне рішення. Бог ніколи не посилає людину в пекло, якщо тільки людина сама не вирішить відправитися туди. Бог лише затверджує рішення людини. Коли людина говорить, що приймає Христа, Бог відповідає: «Я підтримую і приймаю тебе». Коли людина вирішує відкинути Христа, подібно Юді Іскаріоту, Бог говорить: «Ну що ж, я визнаю твоє рішення». Тут Ісус звелів Юді піти. Прийнявши своє рішення, Юда ще не вийшов з-під Божого контролю. Більше того, прийнявши своє рішення, він продовжував сприяти втіленню Божого плану. Справа в тому, що релігійні начальники не бажали арештовувати Ісуса під час свята. Вони хотіли дочекатися закінчення Пасхи, коли весь народ залишить Єрусалим. Однак Господь велить Юді йти і робити свою справу негайно. Тому Юда змушений був піти і сказати вождям, що їхня змова розкрита, і що вони повинні негайно зробити вирішальний крок. Але ніхто із тих, хто сидів за столом, не міг припустити, що саме Юда виявиться зрадником. Читаємо далі. Але жоден із тих, хто був при столі, того не зрозумів, до чого сказав він йому. А тому, що тримав Юда скриньку на гроші, то деякі думали, ніби каже до нього Ісус: «Купи, що потрібно на свято для нас, або щоб убогим подав що». З цих слів випливає, що Господь ніколи не просив милостині. У Господа і апостолів була загальна скарбниця, з якої бралися гроші на всі поточні витрати. Цей вірш також говорить нам, що зовсім не якимось чудесним образом Господь годував своїх учнів. Їм доводилося купувати собі їжу. Юда Іскаріот був скарбником скарбниці. Завжди при поводженні з грішми людину осягають спокуси. Варто зазначити, це справедливо і у наші дні. Під час свята Пасхи було прийнято давати пожитування бідним, і тому інші учні вирішили, що саме це Господь доручив зробити Юді. 30-й вірш. А той, узявши кусок хліба, зараз вийшов. Була ж ніч. Зверніть увагу, що коли Юда вийшов, була ніч. Друзі, для Юди наступила вічна ніч. Це був день сатани, а день князя світу цього завжди подібний темряві, що одного разу опустилося на Єгипет. Юда ступив за поріг і потрапив у вічну ніч. Чи задумувалися ви, що все, що робить Бог, він робить неквапливо, а усе, що робить сатана, він робить з поспішністю? Сатана змушений квапитися, тому що його час обмежений. У Бога для досягнення його цілей в розпорядженні вся вічність. Шкода, що ми нерідко не можемо зрозуміти цього. Після відходу Юди Господь починає звертатися до своїх учнів. Його учні були перелякані, тінь Христа вже нависла над ними. І тепер Господь намагається підняти їх над обставинами, змусити їх задумитися не тільки про те, що відбувається в даний момент, але і про прийдешнє. Він хоче відвести їхні погляди від матеріального і направити їхні помисли на вічне, від мирського до духовного. 31 та 32 вірші. Коли він вийшов, Ісус сказав: «Нині прославився Син людський, і Бог прославився в ньому. Якщо Бог прославився в ньому, то і Бог прославить його в собі, і незабаром прославить його». Тут Господь починає говорити про духовну сферу. Син людський буде прославлений, і це буде звершено за допомогою його смерті і воскресіння. З земної точки зору хрест був ганьбою і поразкою, але саме через цей хрест був прославлений Бог, тому що спасіння світу досягається за допомогою Христа. 33-й вірш. «Діти, недовго вже бути мені з вами. Будете шукати мене. І як сказав я юдеям, що куди я йду, ви не можете прийти, так і вам говорю тепер». Юда пішов, і тепер Господь міг звертатися до учнів, як до своїх справжніх дітей. Він ішов на Голгофу, і ніхто інший не міг зійти на його хрест. Він страждав один, і жодна людина в цьому світі не в силах навіть осягти всю глибину страждань Ісуса Христа. 34 і 35 вірші. нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою». Господь дає своїм учням нову заповідь. Деякі віруючі, схоже, вважають, що Ісус сказав тоді апостолам: «Потому пізнають усі, що ви учні мої, якщо будете триматися фундаментальних основ своєї віри». Друзі, я вірю у фундаментальність віри. Я вірю в безпомилковість і богонатхненність Слова Божого, у божественність Господа Ісуса Христа. Я вірю, що Він помер на хресті заступницькою смертю заради спокути наших гріхів, і що Він воскрес і піднісся на небеса. Я вірю, що Він особисто прийде, щоб забрати свою церкву з цього світу. Але я хочу сказати наступне. Якщо ми віримо у все це ще не буде переконливим доказом для невіруючого світу. Цей світ жадає знайти хоч небагато любові. Ісус говорить, що Його учні повинні бути відомі світові своєю любов'ю. Ми ніколи не зможемо завоювати загиблих, якщо самі будемо поводитися як невіруючі. Апостол Павло пише у посланні до Галатів в 5 розділі, в 15 вірші: «Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного». Саме це відвертає неспасенних від церкви в наші дні. Саме з цієї причини вони не приходять, і з цієї причини їм не вдається почути Євангелію. Вони чують плітки перш, ніж комусь вдається дати їм Євангелію. Ми не усвідомлюємо, що найважливішою заповіддю для християн є не святкування і не служіння, а саме любов до інших віруючих. Читаємо вірші з 36 по 38. А Симон Петро йому каже: «Куди, Господи, ідеш ти?» Ісус відповів: «Куди я йду, туди ти тепер іти зо мною не можеш, але потім ти підеш за мною». Говорить до нього Петро: «Чому, Господи, іти за тобою тепер я не можу? За тебе я душу свою покладу». Ісус відповідає: «За мене покладеш ти душу свою? По правді кажу я тобі, півень не заспіває, як ти тричі зречешся мене». Ця людина дуже схожа до більшості з нас. Я вірю, що якщо ви є Божим чадом, ви ніколи не зрадите Ісуса так, як це зробив Юда Іскаріот. Сатана не має над вами влади, оскільки в нас живе Божий Дух. Але немає жодного серед нас, хто не був би здатний зробити те, що зробив Симон Петро. Проблемою Петра було зовсім не те, що сатана увійшов у його серце. Лихом Петра було те, що він занадто довіряв своїй плоті. Я думаю, що ця ж проблема переслідує багатьох з нас сьогодні. Немає сумнівів, що Петро насправді любив Господа. І Петро був готовий встати на його захист. Але в той же час Господь змушений обійтися тут з Петром, як з дитиною. Я вважаю, що ця людина досягла розумової і духовної зрілості тільки в день П'ятидесятниці. Єдине, що Петро почув з усього сказаного вище Ісусом, це що Господь збирався піти. І апостол поводиться як справжня дитина, говорячи: «Господи, куди ти йдеш? Господи, чому я не можу йти за тобою?» Любов Петра і вірність Ісусові були щирими. Він хотів піти за Ісусом, куди б той не пішов. Коли Петро сказав: «Я душу мою покладу за тебе», він був справді щирим. Він спробував заступитися за Господа і навіть відрубав вухо слуги первосвященика. Петро був рибалкою, а не воїном, і насправді він мітив у голову, але промазав і відрубав вухо. Коли Господь сказав Петрові, що той зречеться його тричі, ще до того, як проспіває півень, на дворі було вже темно. І апостолу не вірилось, що він здатний ще до сходу сонця зрадити вчителя. Який чудесний урок це несе усім нам. Петро був занадто впевнений у собі. І ми повинні побачити з цього прикладу, що ми не повинні покладатися на плоть. Павло пише у другому посланні до Коринтян у 12 розділі в 10 вірші: коли бо я слабий, тоді я сильний. Чи усвідомлюєте ви свої слабкості? Чи ви вважаєте, що ви сильні? Якось одного відомого євангелиста запитали, чи вистачить у вас благодаті, щоб померти за Ісуса? Він відповів, ні, не вистачить, адже Спаситель і не жадає від мене цього. Однак, якщо Господь зажадає від мене прийняти смерть за Нього, Він дасть мені для цього досить благодаті. Чудесна відповідь, друзі. Наша плоть слабка, але Господь подбає про нашу силу, як Він піклується про всі наші нестатки. Цією думкою я хочу закінчити нашу передачу. До нових зустрічей. Нехай Господь вас рясно благословить.